Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Partia Demokratike projekt rezolut me 10 pika për zgjidhjen e krizës së çmimeve. E dila e pare çdo muaj ditë pa makina në të gjithë vendin. UNICEF, 4.3 milion fëmijë ukrainas të detyruar të lënë shtëpitë. Sanksionet të reja e Rusisë, liderët e G7-s synojnë bllokimin e arit rus. Frika nga pushtimi rus rrit interesin për përdorimin e armëve në Poloni. Italia ngelet jashtë botërorit Katar 2022.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.